Туған жерім киелі кеңбесігім, туған елім арысы көлгөсірім. Періштеміз Алланың пендесімін, адамның жерлесімін. Қателіктерім үшін сұраймын мен кешірім. Қатемді кешіріңдер, тербеткен бесігімдер. Ертеңге сабақ болар ескіріп осы күндер, өкпені өшіріңдер. Жерлесімін қателіктерім үшін қазағымнан сұраймын мен кешірім.